Така, днес искам да си поговорим за малко за думите на Исус Христос, особено в Красна Сповед. И така в Йоан 6 глава, 68-69 стих. Тогава, когато Исус Христос говореше за... Ние ще го почнем малко по-надолу, когато Той говори за това кой е Той, че Той е хлябът на живота и че те трябва да ядат от Неговата плът и да пият от Неговата кръв и някакви други неща. И те, учениците, започнаха да се тръгват от Него, защото викаха, много е тежко това учение. И останаха само апостолите. И Той ги пита, и вие ли искате да се тръгнете? И в 68-69 стих Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Светлия Божий. Така. В този свят, в който има много много версии за това, кой е Бог, има дори много версии за това, кой е Исус Христос, ние имаме възможност да се тръгнем от истински и да отидем някъде другаде, при някой друг. Но само ако станем при истински Исус Христос, само тогава ние слушаме едни думи, които са наречени в Библията думи на вечен живот. И днес искам да поговорим, ще прочетем някакво места в Новия Завет, където пише за тези думи. И колко са специални думи, които Исус Христос отговаря. И просто за да можем да ги поставим по-точно в цялата Библия, в всичко това, което ни четем за Бога. И ще се върнем малко по-нагоре в тази 6 глава на Йоан и ще започнем да четем от 27 стих. Ще прочетем всичко долу до 63 стих с някои изключения, под някои текстове няма да прочетем днес. Защото няма да може да коментираме всичките. И така той казва в 27 стих на Йоан 6 глава: работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот. Обаче искам да обърнете внимание на продължението, което човешкият син ще ви даде. Защото Отец Бог на него е потвърдил с печата си. И така, има една храна, която трае за вечен живот и ние не можем да намерим никъде друга. Можем да намерим само при Исус Христос. Само Той може да ни. Затова те му рекоха, какво да сторим, за да вършим Божите дела? Един ми те го пита, добре, как ще работим сега за тази храна? Той казва, това е Божието дело да повярвате в този, който Той изпрати. Като ви говори, да го слушате, и да му вярвате. Като го слушате да правите това, което ви казвате. Коментираме какво означава да повярвате. Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им рече. Истина, истина ви казвам. Не Моисей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха, Господи, давай ни винаги тоя хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да обладне, и който вярва в мене, никак няма да ожадне. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изпъдя, защото слязох от небето. Не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил, изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. И така Исус Христос казва, аз съм хляба на живота. по-рано в Моисей казва, защото не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Исус Христос добавя на това нещо. Той слага отгоре и казва, хляба, който човек еде, той ще го нахрани, той после пак ще огладне и накрая ще умре. Но словото, което излиза от Божията уста, то ще нахрани душата ти. И дори да умреш, ако го повярваш, ако го следваш, пак ще живееш. Има огромна разлика. Нали? Моисей каза, трябва да ядете, обаче трябва и да слушате какво Господ ви говори. Това ще ви бъде живот. А Исус казва, единия хляб не може да ви даде живот. Той само дава храна на тялото. И накрая тялото умира. Обаче другия хляб, този, който Господ дава, който е неговото слово, той храни душата. И душата не умира. С него да живее вече. Казва, който дойде при мен, няма да огладне. Душата няма да огладне повече. Душата няма да ожадне повече. Така ще видите разлика. Нали как? Има едно изключително качество на това, което от думите на Исус Христос. Затова, нали, и той ги нарича думи на вечен живот. Както казва Петър от началото. И така продължаваме от 46 стих. Не че е видял някой отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял отца. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето. За да яде някой от него и да не умре. Нали? Точно тук е разлика. Единия хляб ти го ядеш, но после пак умираш. Но ако ядеш от другия хляб, живееш вечно. Тоест, това са две тотално различни неща. Те не се допълват едно. Всяко хляба, който ти ядеш, той е за тялото. А думите, които Господ ти дава, те са за душата. И ти трябва да храниш душата си с това, което Господ ти дава. И резултата не е същи, както с хляба, който ядеш за тялото, защото ти ядеш и след това пак огладняваш. Но думите, които Господ ти дава, те държат за винаги. Затова ние нямаме по една нова Библия всеки месец. Имаме си само една от 2000 години. Няма нищо добавено в нея и тя е достатъчна за твоето спасение. Слава на Бога! Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. И така. Тук аз мога да направя едно отклонение и ще трябва да говорим още няколко часа, нали, за смисъла на този 51 стих. Как точно думите, които Господ изговаря и които ние трябва да слушаме, се съчетават с това, което той прави. Но имаме и други съботи и тогава ще си говорим тези неща. Защото той тук казва, че аз ще дам моята плът за живота на света. Словото, което ние приемаме, в него задължително стои по средата жертвата на Исус Христос на кръста за твоите грехове. 58 се занимавам по-надолу. Той е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядат и измряха. Това рече Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. И те мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха, тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му зато и не го дуват речи. Това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкия син, да се задам, където е бил изпърво. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Нали? А всички тези неща, които ги четем, вижте как това се повтаря непрекъснато и непрекъснато. Просто да не вземе някой да го пропусне, като го чете. Че думите, които аз ви говоря, защото те са дух и живот. Сега отиваме на 12-та глава на Йоан. 46 до 50 си. На никой, който вярва в мен. И ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го следя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Преди да довършим, искам само да направим отклонение. Ние знаем, че е важно. Ние четем, че е важно и в живота си този, който се е доверил на Бога, той разбира колко е важно това, което Исус Христос говори. Думите на Бога имат за нас авторитет. Обаче тук е едно от нещата, едно от аргументите, защо е толкова важно да внимаваме това, което той говори. Ние знаем, че Библията говори, Исус Христос говори за един ден, за един съд, който предстои, който е определен от Бога да се случи. И че всяка това ще мине през този съд. И той казва, в този съд, в този съден ден, онова, което ще те осъди, е това, което аз днес говоря. И естествено става изключително важно да знаеш, да се приготвиш за този съден ден. Трябва да слушаш думите на Исус Христос. Трябва да ги четеш, трябва да ги знаеш. Защото това ще съди. Дори да не повярваш в Него, пак това е страшно важно за тебе, защото един ден ти се изправиш пред Бога, там ще бъдеш осъден според това, което Исус Христос говори. И така той продължава в 49 стих. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Ние сме го коментирали това няколко пъти. Че Исус Христос не говори от това, което му хрумне в момента на ситуацията, а всичко при Него е премерено. И то е за тези, които го слушат, и за нас, които четем след това. И зная, че това, което Отец заповядва, това, което Той заповядва, е вечен живот. Това, което Отец заповядва на Сина да каже, има за цел да ти даде вечен живот. И тогава думите му стават страшно важни, нали? Защото те не са просто думи казани в момента заради ситуацията, те са думи, които са казани заради теб. И те са казани, защото Бога на Вселената иска да ти даде вечен живот с теб. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Отиваме сега на Евреи, първа глава, първи и втори стих. Бог, който при разни частични съобщения по много начини говори в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото направи светове. Така той нарича това, което четем в Стария Завет, като пророчество, като откровение, като водителство от Бога, той го нарича частични съобщение. И той прави едно сравнение между това, което ние получаваме, когато Исус Христос идва и започва да говори думите от Бога и от това, което е било преди Него. Той казва, че преди Исус Христос Господ е говорил частично, непълно. Нещата не са били изявени напълно. Затова е трябвало евреите да чакат онзи, който ще дойде. Те чакаха Месията, макар че се разминаха с Него. Всъщност те го чакаха, те имаха заповед от Моисей да го чакат. И автора на Евреи прави едно сравнение между това, което е в Стария Завет и това, което е в Новия Завет. Той казва, това, което е в Стария Завет, то е било частично. И освен това, то преминава. В момента, в който идва Исус Христос, ние вече не можем да разчитаме на това, което е било казано преди това. Не можем да чакаме, че то ще бъде допълнено по някакъв начин. Малко ще ви обясня защо. Когато Исус Христос идва, ние нямаме избор, ние трябва само Него да го слушаме, защото това е светлината, която осветява всеки човек. И ние трябва да всеки въпрос, който възниква, всеки въпрос, всичко, което искаме да знаем за Бога, ние трябва да го правим към Исус Христос, защото Господ говори само чрез Него. Края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко. И така. В Римляни 6 глава, 17-18 стих. Павел говори за малко повече за това, какво означава, какво става с човека, който чува Божието Слово. И още нещо прави след това. И за да не останем само на ниво на слушане. Римляни 6 глава 17-18. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха станахте свърхи на правда. И думата, която искам да обърна внимание в тези стихове е покорихте. Вие се покорихте от сърце на ония образец. Има едно покорство на това, което Исус Христос ти говори. Това нещо се нарича по различни начини на различни места. Места казва, ония, който ми люби, пази заповедите ми. Нали? И ние може да почваме се питаме какво означава точно да пазиш заповедите ми. Тук казва, и вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. Тук не става дума за едно еднократно съобщение, а за един процес на обучение. И казва, вие се покорихте. Вие се смирихте, вие решихте да изпълните това, което ви беше казано. И освободени от греха станахте слуги на правда. Амин. Нали? Човека се променя начинът, по който живее. От това, което слуша. От ония хляб, който яде. Защото от другия хляб ти само насищаш плътта си. Но този хляб, който идва от живота, той се сравнява с една светлина, която осветлява живота на човека. Твоя живот се променя. Той става от живот в тъмнина, да се превръща в живот в светлина. И освободени от греха станахте слуги на правда. А в Евреи пак имаме 4 глава 12-14 стих. Евреи 4:12-14. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остри от двете страни. Помисля до разделяне душата и духа, старите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което не е явно предлогано, всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаря. И тъй като имаме велик първосвещеник Исуса Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Ние, които вярваме в Исус Христос, ние знаем какво означава това, което сме изповядали. Ние знаем какво означава, нали, за какво говори той. Той говори за покаянието, за кръщението, за предаването на живота на Бога. Изповядваш Исус Христос, своя Спасител и Господ. И така. Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки остър меч. Има едно предизвикателство в тези думи. Понякога е много трудно да повярваш, че може духа да бъде запечатан в букви. Той не може наистина да бъде запечатан напълно. Обаче, понеже духа е който запечатва буквите и думите в Библията, това, което пише, което е написано на хартия, на стило, продължава да носи отпечатъка на живия Бог, който го изрича. И то продължава да бъде с тази сила, с която е било силно дори тогава, когато е било казано на ония, които са го слушали в момента, което е било изречено. Ти днес го четеш, той има същата сила да въздейства върху тебе, каквато е имало тогава върху ония, които го чува. И това нещо, между другото, е свидетелствано от много хора, които четат Библията. Те казват, това слово не е като другото, което четеш. Това е нещо, което те променя. И затова той казва, пронизва до разделен душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Ама кратко отклоне само за да обясним за какво става дума. Това е словото, което ще те съди в съдния ден. Ако не се покориш. Ако се покориш, си освободен от себе. И то прави всъщност две неща. Едно нещо. То поставя всяко нещо на място в твоето съзнание. То прави лошото лошо, доброто добро. И ти виждаш много ясно себе си в ония съд, който ще дойде. То освен, че е живо и дяволът може да те промени, във всъщност той ти изявява абсолютно ясно кой си, кой е Господ, какъв е света, в който живееш, кое е важно, кое не е, кое е добро, кое е лошо. И ти виждаш себе си в това, което четеш. И в един момент, този, който се покорява на това слово, той не може да остане вече същи. Защото това слово, то променя твой мироглед, начинът, по който възприемаш света около себе си. И затова то е живо деятел. Не е като другото слово, което чете. Защото идва от онзи, който е направил небето и земята. Онзи, който ти е дал душата и живота, който имаш. И само той може да ти обясни истината, която е около тебе, която по някой път ти не я виждаш. Само той може да го направи. Сега отиваме на второто послание към Тимотей, третата глава. Второ Тимотей, трета глава, 14 до 17 стих. А ти, постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правата, за да бъде Божий човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Така ни много често четем този стих. 16. Всичкото писание е Бог вдъхновено, полезно за поука, за изобличение, за поправление и за наставление в правдата. И основният извод от този стих е, когато четеш Библията, ако тя не те изобличава, ако тя не те наставява, ако тя не те кара да се поправиш, има някакъв проблем с теб. Това трябва да бъде действието на Библията, като я четеш. Да, тя ти носи много радост, много мир. Обаче тя не може да ти носи и изобличение, и поправление, и наставление, и наставление. Когато го няма, това нещо го липсва. Трябва да се замислиш, защо го няма при твоето прочитане на Библия. Но аз искам да се върнем на първите два стиха, на 14 на 15. И така, Павел говори на Тимотей. Му казва, постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден. Това си го говорих преди събранието същото. И много често си говорих тези неща, че между нас не може да има неща, които се правят, защото така пише. Между нас, всяко нещо, което се прави, защото аз знам, аз го разбирам. Аз знам защо трябва да го направя. Аз го правя по убеждение. Той казва, неща, които си научил и за които си бил убеден, че са така. Нали? Ти научаваш едно нещо, което ти го кажа. Еди, какво си е станало? Обосно отиваш и проверяваш. И се убеждаваш, че наистина точно така е станало. Знанието е едно, убедеността е следне. И така, Тимотей беше научен на нещо и е бил убеден в него. Казва, от детинство знаеш свещените писания, когато казва за свещените писания, той има предвид Стария Завет. Нали? Той говори всичко това, което е било. Те тогава това са били свещените писания. Нали? Те не са имали тази Библия, която ние имаме днес. Тогава са събрани всичките неща, които трябва да знаем с Исус Христос. И така, знаеш свещените писания, забележете, които могат да те направят мъдър за спасение. Как? Самите свещени, самия Стар Завет не може да направи мъдър за спасение. Само той. Трябва ти още един елемент, който трябва да го добавиш. Ако не го добавиш, те не могат да те променят. Те не могат да направят нищо в тези писания. Свещени писания. Казва, чрез вяра в Христа Исус. Това ще го обясним малко. Ей, сега ще го обясним. Ти, Господ, праща сина си и ти имаш в него вечен живот. Ако му се покориш, ако го приемеш, ако се нахраниш с него. Павел говори тук за един еврей, за един човек, който е наставен в свещените писания на евреи. Ние не сме таки. Ние по рождение не сме се родили евреи, не сме ги чели, не сме ходили в синагогите всяка събота да слушаме от Божието Слово. Ние първото, което получаваме, е Исус Христос. Нямаме ги тези свещени писания, нямаме, които могат да ни направят мъдри за спасение. Ние даваме мъдри за спасение след време. Но, ние пак имаме нужда от две. При нас това идва първо, при евреите идва второ. При Тимотей идваше второ. Първо при него дойдоха свещените писания, след това дойде вярата в Исус Христос. При нас първо идва вярата в Исус Христос. И ние после разбираме свещените писания. Искам да видите прилика. И при него, и при нас става същото. Ти вярваш в Исус Христос. Идва вярата в твоя живот. И тогава разбираш свещените писания. Тогава те те омъдряват за спасение. Защото целта на Бога е да спаси. Но за да може да те спаси, ти трябва да повярваш в Сина. Свещените писания само. Няма могат да свършат сами работа. Давам някакво пример. В Марко, 12 глава, 18-34. Това си го говорихме днес преди службата, че Исус Христос отговаряше на всички въпроси. Когато го попитаха, той му отговаряше. Дори когато го провокираха, той му отговаряше. Защо му отговаряше, като го провокираха? Понякога път ги обичаше, понякога път отговаряше заради нас. Да видим, че няма трудни въпроси за Исус. Се насърчим. Понякога път ги критикуваше много здраво. Лицемери. И така разни други думи използваше. И ти викаш, това Исус, той не беше ли по-такъв кротък. Кротък и обърна масите в храма. Така, Марко 12, 18, 34. След това дохождат при него садокеи, които казват, че няма възкресение. Те не само казват, че няма възкресение, те го доказват. И как го доказват, дават един пример. Учителя Моисей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брат. Впрочем, имаше 7 брати, първият взе жена и когато умря не остави потомък, взе и вторият. Умря и не остави потомък, също и третият. И седмината не оставиха потомък. А поди всички умря и жена. И във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Понеже те до този момент се използвали този пример във всеки спор и винаги никой не е можел да им отговори, смятали, че въпросът е решен и в случая. Възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината имаха за жена. Исус им рече, не за това ли се заблуждавате, защото понеже не знаете писанието, нито Божията сила. Искам да внимавате на първата част. Не знаете писанието. Какво означава не знаете писанието? Не сте ги чели? Не е вярно, фарисеите ги четяха писанието, за да могат всички тези спорове да надделяват. Те ги четяха. Те бяха най-големите секти, дали това, което четеме в Ерусалим, са дукейските и фарисейската секта. Може би имало и други, но те бяха най-популярните явно. Той им казва, не знаете писанието. Но текстът всъщност означава, не ги разбирате. И казва, нито не знаете писанието, нито Божията сила. И отговаря на въпрос. Не ги оставя в тяхното неведение. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небеса. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсей? Той не спира до тук да им отговори на въпрос. Защото той знае кои са те. Те са садокеите, които не вярват, че има възкресение. А той, който идва, за да възкреси всички, които вярват в него. Самият той ще възкръсне три дена, след като го разпънат на кръста и го убият. И той днеска, преди още да се е случил, той им отговаря, че не са разбрали писанията правилно, че има възкресение от мъртвите. Те не го питат за възкресение от мъртвите. Те го питат за жената, на кого ще бъде, нали, при възкресение. Той им казва. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея на място при капината, как Бог му отговори, казвайки: аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яков. Той не е Бог на мъртвите. Дори садокеите не може да се съгласят, че Моисей е Бог и Бог на мъртвите. Той трябваше да бъде един велик Господ. И той и за тях беше велик. Затова бяха голяма секта в Ерусалим. Защото славяха Бога. Както те смятат за това. Но и те не можеха да приемат, че Бог е Бог на мъртвите. Той казва. Той не е Бог на мъртвите, а на живи. И вие много се заблуждават. Понеже смятате, че няма възкресение от мъртвите, вие правите Бога Бог на мъртвите. И го позорите. И той му обяснява защо, според техните собствени норми, за това какъв е Господ, защо те не се правят. Защото ги обича. А един от книжните, като дойде и ги чу, когато се прибираха, като видя, че им отговори добре, пита го: коя заповед е първа от всички? Есис говори. Първата е: слушай, Израилю, Господ, нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. А ето втората, подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си, както себе си. Друга заповед, по-голяма от тия, няма. И книжникът му рече: превъзходно, учител. Ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и да го люби човек от все сърце и всичкия си разум и всичката си сила, и да люби ближния си както себе си. Това е много повече от всичките си изгаряния и жертви. Знаете ли какво стана този момент? Този книжник, който познаваше, защото той беше книжник, защото познаваше много добре писанието. Божието Слово дойде до него и му постави нещата на място. Му казва, кое е най-отпреди, кое е следва след това. И в този момент светлината го огрее и той се промени. Той каза, за един еврей да го каже това нещо, трябва да знаете, че е голяма работа. Той казва, това е много повече от всичките си изгаряни жертви. Евреите дори днес искат да построят отново храм и да пак да продължат да принасят си изгаряни жертви. Дори днес. Онзи човек тогава, когато това беше твърде естествено, днеска е неестествено за принасят жертви, тогава обаче в Ерусалим беше. И не само в Ерусалим, по целия свят са принасят жертви на всички богове по това време. Тогава онзи човек излиза, видя, че всичко това няма никакъв смисъл. Защото Господ дойде и му каза кое как трябва да бъде. Защото изрече нещата, които Отец беше казал на Исус Христос, как да ги каже. И онзи, който ги слушаше и им се покори, и ги прие, и той видя светлината, нали, в края на тунела. Той разбра, че няма никакъв смисъл от нищо това, което се прави в храма, което се принася като жертва. А че е много важно да обичаш Бога и да обичаш ближния си както себе. И 34 стих Исус го потвърждава. Исус като видя, че отговори разумно, рече му: не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да му задава въпроси. И така. Това, което искам да ви оставя на края, като една проста фраза от днешното проповедно четене. Има една основна разлика между Стария Завет и Новия Завет. И тя се състои в следното. С изключение на Деяния на апостолите, в Стария Завет ние виждаме как Господ в различни ситуации общува с човек. Нещо се случва. Има ситуации, нещо става. Някой повярва, след това му се случва нещо, има резултат. Но всичко е повече като под формата на събитие. Да. Моисеевия закон, като Господ говори в Левит, най-вече в Левит има страшно много текстове, нали? Като Господ говори на Моисея. В Изход също има. Обаче имаше много неща, които се случват, много случки. Например, отворим едно битие, виждаме една история, половината история на човечеството написана там. В Новия Завет балансът е точно наобрат. Има по-малко случки, има много повече думи. Защото в Стария Завет, както пише, нали, това са ни частични съобщения, ние общуваме, в Стария Завет ние общуваме с този Господ, който ни призовава. А в Новия Завет Господ идва и ни обяснява защо ги прави тези неща. Новия Завет обяснява Стария Завет. Не е обратно. Трябва да го разберем. Ако станеш при Стария Завет, Стария Завет, закон на Моисея, за какво беше даден? Ако ти научиш Моисеевия закон, знаете ли какво знаеш? Знаеш защо ще бъдеш обвинен. Ти знаеш греха какво е. Ти знаеш, познаваш своя собствен грех, това, което си извършил. И разбираш, че заради него ще бъдеш осъден. Това е Моисеевия закон. Той те захлупва под греха, който ти си направил. Новия завет. Той ти показва как да живееш. Как да оживееш. Как да си избавиш от смъртта, която е написана на теб. Защото Новия Завет носи спасението. Стария Завет. Спасението от Моисеевия закон. Спасението от греха, който си вършил, дори да нямаш закон. И така, Стария Завет Господ затваря всички по греха. В Новия Завет ти показва как да се спасят. И това не е някакси театрално направено. Той ги затваря в смисъл, той показва и изявява греха на човек. Той показва защо човекът не може да се спаси сам. За да може човекът да разбере, че ако не потърси спасение от Бога, Господ не му даде спасение, той няма да може да се спаси сам. В това отношение, само в това отношение, Новия Завет обяснява Стария. Защото Стария Завет ти не може да изведеш спасението, което е от Бога. То идва. Светлината идва в Новия. И затова ти четеш Стария Завет, обаче, за да станеш мъдър за спасение. Те и всичките, които идваха, те му казваха, какво питаха в началото? Какво да сторим, за да вършим Божите дела? Това е в Йоан 6 глава, 28 стих. Какво да сторим, за да вършим Божите дела? Ти четеш Стария Завет, обаче в Стария Завет са такива. Жертви имаше и ги другите заповеди. Да обичаш ближния си както себе си. В Стария Завет. Те имаха тази заповед. Не знаеха как да изпазват, да спазват, но има. И в Новия Завет Господ ти казва как да се спасиш. И така ще свършим с Йоан 1 глава 9-14 стих. Той беше в света и света чрез него стана, но светът го не позна. От своите си дойде, но своите му не го приеха. А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божи чада, сирич на тия, които вярват в неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Видяхме славата му, като слава на единородния от Отца. Пълно с благодат и с истина. Искам да разберете. Тази благодат и истина е частично изявена в Стария Завет. Тя идва и тя се появява, когато Исус Христос започва да говори и да върши това, което Отец иска от него. И ние като гледаме това, което Той прави, и като слушаме и приемаме това, което Той говори, ние ставаме мъдри за спасение. И мога да ви кажа даже, че ние ставаме мъдри за спасение дори и без Стария Завет. Ние, които сме езичници, нали, по плът, не сме се родени от Авраамовото потомство по плът, ние можем да станем мъдри за спасение дори само като четем Новия Завет, защото в него е събрана цялата пълнота на Божеството. Нали? Всичко, което всичко, което има Отец, е моя, казва Исус. Господ поверява всичко. Тоест, няма нищо, което липсва. Целият Стар Завет е в Исус Христос. Нали? Това трябва да го разберем. Но Той идва при нас много повече като едно обясняване, едно осветяване на Стария Завет, отколкото като допълнение към Стария Завет. Затова ние в някои отношения сме привилегировани пред евреите, защото ние не товара на Стария Завет, ние го нямаме в момента, в който се срещаме с Христос. Ние възприемаме това, което Той ни говори на чисто. Той пише на чисто. При тях имаше проблем с Мусеевия закон, който трябваше да премине в Новия Завет и за тях беше трудно. Тоест човек, който слушаше, и наистина се смири пред това, което чуваш, той каза, наистина, това е много повече от всичките си изгарени жертви. Нещо, което ние никога няма да ни се може да го кажа, защото ние никога не сме живели в едно общество, в което това е било ново, да има си изгарени жертви. Но пък, от друга страна, когато четем Стария Завет, ние имаме благословението да го разбираме по-добре, защото го гледаме от светлината на това, което говори Исус Христос. И перспективата, тази перспектива е имала. Гледаш от сенята на Новия Завет, гледаш тая. Обратната перспектива е много по-трудна. Поне за нас, нали, които сме евреи. Господ да ви благослови и да търсите обяснение на всичко в това, което говори Исус Христос. И няма въпрос, който да може да го затрудни, но най-вече знаем, че в него имаме абсолютно всичко, което, както казва Петър, Той ни е подарил всичко, което е потребно за светлостта и за спасението. Амин. Слава на Бог.
Може ли един въпрос?
Може.